halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso waashan sanadka 2019ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga vosomali.com. Saacadda Afrikada Bariga ee dhageysteyaal waa 7:00 PM Washington waa 11:00 BM. Idaacaddeenna waxaa wada jira idinku daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada kuma qali doontaan idaacadeeda fiidnimada waxa kamida kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo lagaga hadlay arrimaha ay kamid yihiin xiisadda ka dhaxtaagan Soomaaliya iyo Kenya.
Ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed wuxuu awood karaa oo sidii karaa laakiin arrintan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhexyaalla.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada cirka ee ka dhanka ah Al-Shabaab magaalada Baladweyne oo lagu qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay dil magaalada laga geystay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga.
Dad badan oo la tuhunsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Huruuda. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarista ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sidan rajaynayna insha Allah.
qodobadaasi iyo kuwa kale oo barnaamijkii amuraha Mareykanka ka mid yahay aad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegayay, iyo ugu dambeyntii isaga oo madaxweynaha in uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo inuu farageliyey ama isku dayay inuu farageliyo baaris socota oo isaga lagu waday. Guddiga cadaaladda ee aqalka hoose ayaa warqada ay ku dalbanayaan dokumentiyo u kala diray dad iyo xafiisyo gaaraya 81. Waxa ayna codsadeen in waxyaabaha ay dalbadeen lagu siiyo muddo 2 toddobaad gudahooda. Waxyaabaha guddigani dalbanaya ayaa kulligoodba xiriir la leh madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump, marka laga tago is-horistaagidda sharciga ee ay baaristaanadani ku eegayaan dhanka ku taglafalida awoodda xafiiska madaxweyne. Waxaa kale oo dhankaas awoodda ay ku baarayaan in sidoo kale uu sameeyey musuqmaasuq iyo ku taglafalid awooddiisa madaxweynenimo. Madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo intii uu xukunka la wareegay 2017-kii mar walba gaashaanka u dururayay eedeymahan.
Xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dalkii saxuufiga Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana ay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga oo dalbanaya in la baaro islamarkaana sharciga la horgeeyo kuwii ka dambeeyey dilka saxuufigaasi oo dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Senator Bob Menendez oo kamid ah xubnaha ugu sareeya dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka ayaa jawaabtan bixiyey isagoo oo sheegay in jawaabta maamulka Trump ay ka bixiyeen arrintaas ay ahayd mid laga caroodo. Menendez waxa kale oo uu sheegay in guddigu warbixin sira oo ku saabsan dilka ay heleen islamarkaana la joojiyey. Warbixinta isdaba joog ah ayaa sheegaya in hay'adda CIA-da Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Jamal Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa in canshuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo leecayo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lee Kyong-wan ayaa maanta tallaabooyinkaas ka sheegay shirweynaha dalka xisbiga dalkaasi ka arrimiyay ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Lee Kyong-wan oo ka hadlay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kubcin dhaqaale oo dhan 6-6.5% hiisigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore ee ahaa 6% balse dhaqaalaha dalka labaad ee dunida ugu weyn waxa uu ku guuleystay sanadkii hore inuu kor u kaco 6.6% sanadkii 2018. Waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaray dalka Shiinaha muddo 30 sano ah, taas oo loo eedeynayo dhimista ay Mareykanku ku sameeyeen in ay ka dalbadaan waxyaabihii ay marka hore dalkaasi ka soo iibsan jireen.
Cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimaaday maanta oo Salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyay jirkiisa laga waayay cudurka HIV/AIDS-ka oo muddo laga daweynayay. Daraasadan oo Isniintii shalay ta lagu daabacay wargeyska The Nature, isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College, ayaa lagu sheegay ninka la daweeyay uu muddo 18 bilood jirkiisa uu kaga baxay fayraska hoos u dhiga difaaca qofka ee loo yaqaano HIV kadib markii uu joojiyay qaadashada dawooyinka hoos u dhiga halista fayraskaasi ee aanu qofka laga daaweynin. Ninkan ayaa laga helay cudurka HIV/AIDS sanadkii 2003, isla markaana qaadashada daawooyinka wuxuu bilaabay 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc ka mid ah oo loo yaqaano Hodgkin's, isaga oo sanadkii 2016 bilaabay daawooyinka cudurka isla markaana joojiyay qaadashada dawada HIV-ga. Cilmi baarayaasha ayaa ilaa hadda waqtigaasi waxa ay la socdeen heerka fayraska jirka uu ka marayo iyo inta uu leegyahay xadiga caabuqa jirka ninkaasi ku jirta.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhammaynta khilaafka Soomaaliya ee Kenya, xoojinta xiriirka nabadda ee gobolka ee dowladda Soomaaliya iyo Somaliland, iyo wadida horumarinta dekadaha. Haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka Kenyana ku sugan.
Waxaa lagu micnayn karaa iskiijiib ka dhashay Kenya iyo Soomaaliya xagga diblomaasiyadda oo is-afgarad la-aan uu ka taagan yahay. Waxaa weyd waa dowlado xagga badda in la isku qabsaday oo maaragtay Kenya ay dhacday Soomaaliya shirkado ayay qandaraas siisay inay godad qodato, dhanka kalena dad kale oo shisheeyay cadeeyeen in Kenya laftigeeda ay dhowr blood ay iishatay horaan inta aysan Soomaaliya eeda kusha uga tuuran. Marka arrimahaasi iyo waxaas ayaa la doonayaa in la qaboojiyo. Marka uhuru kenyatta uu soo laabtay shir 3 geesooda markuu ka qeyb galay abiy axmed asaya afwartii saas ayayna ku socotaa sheekada
waya. Marka makula tahay
waxaad ogaataa hal shay, dowlad walba waxay eegaynaysaa danaheeda.
Marka makula tahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya markuu xilka qabtay waa wuxuu isku dayay muddo in gobolka khilaafaadyadii ka jiray la xaliyo la dhameeyo, waa tii Eritrea uu la heshiiyey jabhadihii ku kacsanaa gudaha dalkiisa uu wax badan ka bedelay oo heshiisyo la gaaray qaarkood. Hadda xiisadan Soomaaliya iyo Kenya door intee le'eg bay markaa dowladda Itoobiya ka qaadan karaysaa in xiisada la dhameeyo?
Waxaa weeye Kenya Itoobiya weligeed waxaa ka jiri jiray xiriir militari ilaa xilligii Kenya xorriyadda ay heshay, waana waqtiga xeelatalaasii xukumayay jamhuuriyadda. Marka wax weyaan lays odhanin siyaasad weyn balse ay isu bedeshay oo Itoobiya xagga Kenya xagga Soomaaliya usoo janjeeraysaa. Danaheeday wadataa inkastoo uu soo galay ninkan Abiy Axmed أول ترى وتكذب ترى لكن عرّن ترى وعرّن معصم العالم وعدين كذا يلا دور ترى نيسابع جشوا خلاص هذا ما يسوى على سعيد وأيضا في هاي كيف في هالب في خد من الشمس وعفرت من الشمس خلينا في غريس وقولي فيها العاية كل شيء وريد فيها خد عفري بس تمالي عمان تاجر تيجي تراه بالله لو وعليا عجيني سنين لها كالفاقل ولد وجود بعيد سنقل
وحيابا دين حيادة ايكاو دالين وحسدوك لكم دهيد ان هجيسي دي هوري لو قاري لحوجيو او سيدوك لأ او كو عدنيد دكاداها ان لحور مريو مرار بادن قيل دعنبا كي يريسي قدها سوماليا ارنتها بالكورن
دكتنا سوماليا هطو حوي ودن كا افرسا ووطير حاجة بدها كان ملعى الست ولا بط جنبه وجهتها بقول مليون كبضان باطنول إني سوماليا نحاك وكريد عزود كده أنا من الجريدين أنا قمع مراكيب كرينا الناس كلان وحيش حنقا وغربا عن الجريدها يعني غوظ النظر سيدا بكا حديث ويكيب يا جعانت اللوب جريد كده عزيز وح معقول الصومالي وما فضله يعني تبغى إيشا؟ كل هالشيء ما شو بتراك مكتوب شو جلته على هذا عن شو كفران وأنا لا رجل عشان كذا كذا متفكر كذي.
وياه. أبدا ما.
ودشيا وحنا سعرا كوتي.
كاسينا وحوها قرا هذا المكان يسوي كف سجن مجال هذا كينيا دلك مجال هذا نيروبي دلك كينيا ورمي جمال أحمد عثمان.
فيدنمونا اكتلق استيلاك عثاد نقلص عطان وواشنطن محكمة كتشالة مقالة قربهار ريايا ماان تحوكو ندلو كفوليسي نلوغو هلاي ينو كفصدا إسلامر كان اوديلي قوارد dalin yar ah bilowgii sanadkan ninkan ayaa maanta lagu toogtay garbahaaray sida ay masuuliyiinta magaalada CIF weeda u sheegeen jaamac buula jaamac ayaa dilka ninkaasi ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada garbahaaray aadan siraad maxamuud
walo ninki garbahaaray saaxay lagu toogtay dambigu galay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo dadka degan garbahaaray iyo waaxiga kamid ah kuna nool ay tuulo la yiraahdo tuulada ee hoos qabe oo dhanka bayga kaga beegan ilaa 18 km yaa muhiim ahaayay uu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku raadayaa qasaasas maanta ee lagu fuliyay sida weey
goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilkii iyo kufsiga u geystay
walaal wuxuu geystay 2-dii bisha 1-aad sanadka 2019
adinka markii goorme dacwadeedii soo gaartay goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka hadda xukunteen toogteen
walaale ninka maxaan ku raadayaa markuu iskaas geystay kadib maxaan ku raadin badan uu iskariyay muxuu ahaa muddo ka badan 20 bil waxa lagu jiray baaritaankii kiiskaas xidhi gashay marka baaritaanka kadib waxa lagu guuleystay oo cadaatay inuu dibka ninka geystay asaga yahay 20-kii bisha 1-aad ayuu gacanta naga galay
gudoomiye inkastoo aadan dambi baara ahayn bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada rays qode iyo deegaanka miyiga ee ku xeeran fal ka dhacay siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay waxa lagu cadeeyay inuu asaga dambiga geystay
walaale waxa lagu cadeeyay muxuu ahaa hay'adaha amnigu markuu dhibka dhacay oo nawaaxiga deegaanka degmada oo yimaad uu ka dhacay waxay u istaageen inay helaan dambiyihii dhibka geystay muxuu ahaa baaritaan iyo baaritaan fara badan kadib maxaan ku raadayaa waxa lagu guuleystay in la helo macnaha tuhumo badan iyo baaritaan badan kadib ayay cadaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay kadib asagii markii su'aalaha la weydiiyey oo maxaan ku raadayaa in la keenay maxaan ku raadayaa xafiiska kiis baarista ama xeer ilaalinta degmada wuxuu qirtay dambigaas inuu asaga galay oo inaba yaraatay wax inkira muusa sameyn kadib waxaa loo suurta gashay inaan eheladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilka dhibka geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shircada islaamka
bal sawir naga sii gabadha allah u naxariistee la dilay ay kufsiga iyo dilka la isugu daray iyo ninka aad joogateen da'dooda iyo wax xiriira
leeyahay ninka aad dhif geystay dadisu wuxuu ahaa 22 jir xaaslo oo xaasle aan filay inuu saddex caruur hadda ka tagay marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah inkastoo hadda dadeeda aysan aanan xasuusanay madda warqadii ku qornay aanahayni marka sidaabay kala hayeen dadooda
waxaad cararka ku dhufatay kufsi kaliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aad toogteen marka sidee ayuu u dilay gabadha dil noocay ba ku sameeyay
walaal ninka gabadhu xilli hamin buu guriga ay jiftay ay joogtay ugu tagay xeermayiga waxaa jira xeer yar ay isticmaalaan oo macalin markii haasaawaha iyo waxyaabaha ay galayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro banaan iyo wax lala fariistaa nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo bilkaas soo soxun wuxuuna ku marjiyey markii ayada ay sibatay marka meydkeedana subaxiiba laga helay markii laga waayay gogoshii ku jiiftay kadib meel ciddaasiyada laga helay marka dilka sidaabuu u isticmaalay ninka
magaalada Galbahare iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaada fal noocaan oo kala horey ma uga dhacayn
maynow falkan wuxuu ahaa fal aad loogu cusbaay oo qariib aha maahan falal horey u dhici jiray
guud ahaan Soomaaliya uu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aad bay usoo badanayaan maxaa idiin qorsha aad degma ahaan in aad arrintaas ka hortagtaan inaysan soo noqnoqon
walaal sidaan wada kusoo nahaybo waxaa weeye gablaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhibaatadan waxaad leedahay inay aada usoo laalaabatay muxuu ahaa dadka dibka geysanayana ay yihiin kuwa ay dhaleen kuwa la dhashay kuwa ay u dhaxeen marka waa arrin aada iyo aada nasiib daro u ah waxaan leena marka hablaha soomaaliyeed waxay mudanyihiin sharaf iyo karaamo mana aqbali karno in qayimkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kaste oo damaacida noocaas ay ku jiro oo falka noocaas oo kale inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaabanayso waxaana leenahay walaalyaal ka waantoodo waa walaashiin waa hooyadiin waa gabadhiini waa xaaskiini muxuu ahaaye cid idinka ibaysanaysana ma jirto waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadana ee kala gedisanaya dalka guuda Soomaaliya ku nool in go-aanka maanta Galbahare ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kale aysan mar dambe usoo laaban
kaas wuxuu ahaa aadan siraad maxamuud gudoomiye ku xigeenka degmada Galbahare oo khadka telefoonka ugu waramay jaama cabdulla jaama
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa VOA taliyaha howlgalka qaaska ah ee taliska ciidamada afrika ee maraykanka major general Marcus Hicks ayaa sheegay in askar badan ay al-shabaab uga dhimanaysa furumaha haddii ay tahay duqeymaha Mareykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ah ee ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaba hadalkan ayaa jarnaalka uu ka sheegay wareysi kooban oo uu siiyey Carla Bob oo ah wariyaha V O A uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka waxaa inoo soo jeedinaya Saara Ciidla Nuur iyo Axmed Cali Sheekh
haddii aynu ka hadalno Soomaaliya Maraykanka waxaanu aragnaa inay aad u korodhay hadal haynta duqeymaha xagga cirka waxaanu maqalnaa goobo jidgooye ama baabuurta meelaha lagu baaro oo la duqeeyay waxaanu maqalnaa dad la dilay laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaaray mise xaalku waa iska sidii uun
Somalia is a great discussion topic and while it's typically framed in a ramp up of strikes that's not what we're seeing I mean that's a component of the broader story
arinka Soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo inkasta oo la qorsheeyay sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah taasi ma aha waxa aynu arkeeno waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda ayaa kordhiyay dadaallo wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortagayaan maleeshiyaadka gaar ahaan Jubbaland iyo Muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan qaas ahaan
maxaad ula jeedaa wax ku ool ah ma inay dhulka qabsadaan ba
annaga oo aan ula jeedo Soomaaliya ciidamada AMISOM iyo Mareykanka waxaanu nahay dhinacyo isgaraabsanaya oo talo iyo taakulo ka helaya Mareykanka
waa halkee meelaha ay ka qabsadeen
we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River Valley
qaas ahaan kismaayo banaankeeda ina konfureed oo sida aad ka warheysay 3 ilaa 4 sano ka hor ahaan jirtay meelo xarun u ah ururka al shabaab hadda waxaanu ka nadiifinay qiyaasna ilaa 45 km oo ku dhirsan wabiga Juba halkaas oo guulo laga gaaray weerar dhowr ah oo laga fuliyay annaga oo aan mar kale ula jeedo xulafadayada oo ah dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxaanu ka hortagnay al shabaab cadawgu waxa ay isku muujinayaan hab sidaasi ah waxaan ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay taasina waxay digniin u tahay al shabaab waana waxa aad arkayso kororka howlgalada waxa socda dagaal xoogan oo ay ku jiraan ciidamada dawlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado al shabaab waxaana filayaa arrinkaasi inuu al shabaab walaac ku abuurayo
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin axmed cali sheekh iyo saare cidla nuur oo inoo soo koobayay waraysigii uu jeneraal maraykanka ah siiyey wariyahayaga v o a karlaba
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatana aynu ku noqono magaalada addis ababa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku kulmay magaalada addis ababa waxaanay haatan ku wajahan yihiin magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasi oo maalinta beri a la filayo in shir 3 koysood ah uga bilaabmo haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa goor dhaweyto khadka telefoonka ee magaalada addis ababa kula xidhiidhay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiqaadir axmed khayr waxaanu ugu horreynta weydiiyey kulankii maanta ay yeesheen abiy axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo
waxaan ka socdaa madaxweynaha wafdigiisa ka mid ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa booqasho rasmi ku jooga waddanka etoobiya si aada u heersareysa ayaa loo soo dhaweeyey maanta wadahadalna wuxuu la galay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed kadibna waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid a xiriirka labada waddan xagga amniga iskaashiga ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo dhinac walba waxyaalaha kale ka wada hadleen waxaa kamid a amniga mantaqada uu kamid tahay muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya markii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wada hadleen waxaa kula soo qaaday maadaama madaxweynaha uhuru maalimid halkan yimid sidii logu soo dabaali lahaa ama isafgarad loo keeni lahaa madaxweyne farmaajo wuxuu aada u cadeeyey mowqifka dowladda soomaaliya oo ah in kayska maxkamadda hor yaalla oo xagga sharciga uu sidiisa u socdo oo u yahay ama taartaa oo maxkamadda hor ori doono wixii kale oo ku saabsan xagga siyaasadda diblomaasiyadda daris wanaagga xiriirka labada waddan soomaaliya iyo kenyana lagu xallin karo wada hadal soomaaliya mar walba ay diyaar u tahay in nabad lagu wada noolaado sidaas darteed ra-iisul wasaaraha wuxuu soo jeediyey in aan nairobi wada tagno waxaana ku wajahanay hadda nairobi
marka hadda yaa nairobi ku wajahan marka aad faahfaahin ka bixiso ra-iisul wasaaraha ethoobiya nala socda sidoo kale
ra-iisul wasaaraha ethoobiya nala socda madaxweynaha farmaajona waa nala socdaa hadda nairobi ku wajahanay qabo insha allah
ethoobiya door ayay ka ciyaareysaa in ay dhexdhexaadiso soomaaliya iyo kenya
ha door ay ka ciyaareysaa waa sax
waxyaabaha marka arrintan kenya iyo soomaaliya murankooda dhaliyo waxay ahayd arrinta badda oo soomaaliyana ay mar hore kenya dacweysay oo arrintu waxay taallaa dhinaca maxkamadda caalamiga ahi ee i c j waxyaabaha hadda laga wada hadlayo maxay yihiin
sidaan kuu sheegay mowqifkiisa waa cad yahay waana mowqifka dowladda soomaaliya oo ah in kayska maxkamadda hor yaallo uu maxkamadda hor yaallo oo lasugaya go-aanka maxkamadda inay gaarto maadaama waagii dowladii ka horgeysay dowladda ee kayska maxkamadda geysay markii lagu xallin waday siyaasadii wadahadal sidaas darteed anaga dowladda soomaaliya waxay mas-uul ka tahay qarannimada iyo madax banaanida iyo difaaca taratariga waddanka madaxweynana mowqifkiisa waa mowqifka dowladda soomaaliya oo ah wixii ka oo lagu xallin karaa daris wanaagda iyo nabadgelyada iyo waa lagu xallin karaa wadahadal iyo sida lagu soo dabaala sida laisu fahmi lahaa iyo tusaa dhawaasho waa la samayn karaa laakiin kayska maxkamadda hor yaalla maxkamadda hor yaalla kaas muqasho
waxyaabaha kenya ay ku doodayeen waxaa ka mid ah in soomaaliya iyo kenya ay wada hadlaan arrintan ka wada hadlaan oo meel ka baxsan maxkamadda aad Soomaaliya ay ku dacweysay Kenya marka wadahadalada muloo fasirin karaya in ay qayb ka tahay shuruudihii Kenya ay soo bandhigtay ahaa inaad meel ka baxsan maxkamadda aad ku wadahadashaan
may lama fasirin karo waana waxa keenaya in isfaham in yimaado dowladda Itoobiya iyo hadda Imroodo ku tahay Razaaga Abi Ahmed uu keenayo si uu soo tuso labada madaxweyne sidaad ogtahay ba shaqada waxaa bilaabay Kenya Soomaaliya ma bilaabin dowladda Kenya ayay ahayd waxa u yeeratay safiirkeeda safiirkeenana sare ku noqday wadankaadi Soomaaliyana marnaba hab yeeratay hadal xalaf leh ama wax dhibaato leh ay geysatay xagga diblomaasiyadda ma jirin laakiin Soomaaliya waxay u taagan tahay way difaacaysaa mowqifkeeda waa mowqifkaasoona ah mowqifka saxda ah kayska maxkamadda horyaala maxkamadda horyaala wixii kaloo kasoo harana si sax ah oo wadahadal iyo diblomaasiyada waa lagu xalin karaa marka sanaan diyaaran nahay nabad in lagu xal noolaado mantaqadana Soomaaliya waa waxa ugu muhiimsan
kulle hadda Nairobi aad ku sii wajahantiin wadahadalada ugu soo horreeya goormay dhici doonaan
berso wixii insha Allah
ma laga yaabaa marka maadaama idinkuna aad ku celcelinaysaan in arrinta kiiska maxkamadda ay taalo Kenyan ay leedahay meel maxkamad ka baxsan aan ku wada hadalno meel lexe oo aad inaad gaartaan doonaysaan inaad la tagtaan ma jiraa
horta mowqifka madaxweynaha waa ku cadeeyay mowqifka dowladda Soomaaliya waa kiiska wixii sharci ah waa sharciga maxkamadda go'aankaasna maxkamadda iska leh Soomaaliya waxa ay hadda ka wada hadlaysa waa wixii deris wanaagga iyo soo socodka dalka Soomaalida iyo Kenya xiriirka diblomaasiyadda waxyaalahaas oo dhan waa diyaar u nahay inaan ka hadalno
ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo doorkan ciyaaraya wada hadashiinta Soomaaliya iyo Kenya isaga sidee arrinta ula muuqata uu doonaya in lagu dhameeyo arrinta markaad maanta la hadasheen
Soomaaliya marnaba kama ceshoonayso dib nooma dhiganayso si nabad loo helo nabadda loo helana waa in la wada hadlo wadahadalkana waa wadahadal diblomaasiyadi siyaasad ee ku salaysan tahay ra-iisaraha Itoobiyana waa dowlad aan walaal darisnahay oo xiriir fiican Soomaaliya iyo Kenya labadaba isu soo dhawaasho iyo istoosad iyo inta uu ka shaqeyn kara waana waxa
kaas wuxuu wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan Hiiraan dhageystayaal, ciidamada amniga ee magaalada Beledweyne ayaa sameeyay qabqabasho kadib sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo lagu dilay halkaasi maalintii shalay. In ka badan 100 qof ayaa la sheegay in ciidanku ay soo qabqabteen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidamada amniga magaalada Beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan 230 qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qaraxyaba ka geystay magaalada Beledweyne. Howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. Laba xidigle Cumar Cabdi Mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka Hiiraan, gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada Beledweyne.
Kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayay xaafadaha ama cadowgii lagu baxsanaa. Dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarista ku socota. Haddii Ilaahay idmana, baariska bacdi wax dadku ku farxaa kasoo bixi doona sidaan rajaynayna insha Allah. 34 qof oo la soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inuu ku socota. Raggaas waxa ku jira la soo qabtay rag lagu tuhmayay rag hore oo la dilay, askar hore iyo dad jicib oo la dilay, haatay dad wax ka dilay oo lagu tuhmaha ku jira. Marka alxamdulillaah saaka gacanta lagu soo dhigay, waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka militariga hadda ku jiraan, baaris aan ku socoto.
Colonel Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyay ku soo badanaya magaalada Beledweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan.
Walaa arintaas waxaa sababay waxaan dareemi karnaa in cadowguna uu magaalooyinka aad u soo galay, kuwa Daacish la yiraa ay dilaaceen shabaabkii hore u joogay, wax kaleeto dhib badan oo ku hoos dhuumana ay jiraan. marka haddana insha Allah magaalada balad weyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka Hiiraan boo hawlgalanka bilaabayna hadii Ilaahay idin masi aan cadawga aan uga sifeyno ciidamadeena xooga dalka waa hawlgalayna ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa hawlgalayna marka inay garabna siiyaan ay meeshii cadawgu galaan ay noo soo sheegan intaas aan baaq ugu dira codsina iga
Xuseen Xasan dhaqane VOA balad weyne
VOA
wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ka mid ah dooday gaamada iyo barnaamijka amuraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka kooban
dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump ganacsiyadiisa kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegay iyo ugu dambeyntii in isaga oo madaxweynaha uu sharciga is hortaagay oo loola jeeday inuu faragelin ku sameeyay ama isku dayay inuu faragelin ku sameeyo baaritaan isaga ku socday
gesta kalena xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ee labada xisbi ka soo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Trump jawaabta ay ka bixiyeen dilkiisa xufiga ee Saudiga ah Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana maamulka ku eedeeyeen in ay iska indhatireen sharciga lagu dalbanayo in la baaro isla markaana la shaaciyo kuwii ka dambeeyay dilka Saudiga Jamal Khashoggi oo dhacay 2 ama 2 Oktoobar sanadkii 2018 mid ka mid ah sanatarada ugu tunka weyn leh sanadka Mareykanka Bob Menendez ayaa sheegay in guddidu ay la xiriireen arrimaha dibadda isla markaana ay ka dalbadeen in jawaab laga bixiyo hase ahaatee jawaabti ay noqotay mid laga caroodo Menendez waxa kale oo uu ka hadlay markii guddigu ay warbixin sir ah oo ku saabsan dilka ay heleen in saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay arintaas joojisay warbixinna isdaba joog ayaa sheegay in CIA-da Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman uu amray dilka Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa inay canshuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo ciliyo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Li Keqiang ayaa maanta tallaabooyinkaasi ka sheegay shirweynaha xisbiga dalkaasi ka arrimiyo ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Li Keqiang oo ka hadlayay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kobcin dhaqaale oo dhan 6-6.4% hiisigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore oo ahaa 6% balse dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn waxa uu kor u kacay 6.6 sanadkii hore ee 2018 waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaraa dalka Shiinaha muddo 30 sano ahayd.
Cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimaaday maanta oo salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyay qaba cudurka HIV/AIDS-ka uu muuqdo in laga daweeyay. Daraasadan oo isniintii shalay lagu daabacay wargeyska The Nature isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College ayaa lagu sheegay in ninka la daaweynayay muddo 18 bilood ah jirkiisana uu ka baxay cudurkii HIV/AIDS-ku. Kadib markii uu qaadanayay daawooyin ninkan ayaa la sheegay in laga helay cudurka 2013 isla markaana qaadashada daawada uu bilaabay sanadkii 2012 kadib markii lagu helay cudurka kansarka nooc kamida waxaana la sheegay in isaga oo sanadkii 2016 uu bilaabay daaweynta cudurka isla markaana uu joojiyay qaadashada daawada HIV/AIDS-ka kadibna ay si dhow ula socdeen heerka fayraska uu ka marayo jirkiisa sidaasina lagu xaqiijiyay in guud ahaanba xanuunka HIV-ka laga waayay dhiigga ninkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay waxay idinka imaanayaan Washington. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurta ay qaba cudurka autismka ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa ka cabanaya dhimista taageerada dhaqaale oo dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ay hore u siin jirtay kadib markii ay xukuumadda gobolkaasi isbeddeshay. Waalidiinta cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya oo ku nool magaaladaasi Toronto. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray isla magaaladaasi.
Cudurka autismka wali looma helin magac bixin af Soomaali ah, waxaana moodaa in Soomaalidu ku cusub yahay. Waxa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. Waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, isla markaana dabeecadahooda iyo habdhaqankooda ayuu ku sameeyaa isbeddel aan wanaagsanayn. Dawladda gobolka Ontario waxay doonaysaa in qayb la jaro taageerada dhaqaale ee ay hadda helaan qoysaska caruurtooda qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto ilaa 23,000 oo caruur oo ka qadsan gabi ahaan taageerada dhaqaale. Laakiin waalidiinta caruurta qaba cudurka autismka ayaa raba in iyadoo aan iyaga taageerada laga jirin la caawiyo kuwa kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda ka bilaabay qaylo dhaan looga soo horjeedo isbeddelka. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa kulan isugu yeeray waalidiinta degan xaafaddaasi ee caruurtooda qaba cudurka autismka. Wuxuu ii sheegay inay dood gelin doonaan isbeddelka ay doonayso dowladda gobolka.
Waxaan odhigi doonaa in ma garanaysaa ay u baahan yihiin taageero, malaha in age-ka iyo waxaa lagu talagalo qof kasta cunug kasta taageeradoodu keliya kuma ay eka marka 18 jir ay gaara marka ay 5 ka yaryihiin mar walba ayay u baahan yihiin. Taasna waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa taageero muhiima la siiyo iyagana wax walba laga hormariyo. Waxa weyn waxa aanu doonaynaa inaan dhagaysano kadibna kursaankooda iyo waxyaabaha ka warwarsan inaanu qaadno ka taasna aan u dagaalano sidii aanu maartay dagaalkaas dhibka lagu hayo aan uga hortegi lahayn.
Waalidiinta dhalay caruurta qaba cudurka autismka waxay aaminsan yihiin in si ay ilmaha ugu suuragasho inay dib u helaan awoodda hadalka, isbeddel dhanka habdhaqanka ahna u sameeyaan ay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo ka baxsan tan iskuullada, taasoo u baahan dhaqaalo fara badan. Waa tan Faakhira Cabdulwahaab oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
lacagta maanta hadii la jaro cunug kasta tali way u dhamaata, wuxuu program helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one on one schoolkina wuxuu qabasho badan ay siinay mala, cunugas cudurka autism buu ku sii weynaana wax ka qabasho malahaanayin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la sii way waalidiinta maanta ilmaha yaryar haasta. Usually maanta waxaa arka Soomaali oo 3 cunug leh 4 cunug leh, it's very painful. Aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay waxba program haysanin. Taas hadda in laga dacwood ani way igu dhacday wiilkayga, wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha, ilmaha had wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo ay wax ka qabashada dawladdu wax u qabtaan. Way
saameynta ka dhalan karta isbeddelka kuma eka waalidiinta oo kaliya. Faadumo Sheekh Sahal waxay ka mid tahay milkiiliyaasha xarumaha gaarka ah ee lagu xanaaneeyo caruurta waaweyn ee qaba cudurka autismka. Waxay sheegtay in laftoodu uu saameyn ku yeelan doono isbeddelka.
Maadaama aan lacagta wax yar aan ka qaado waalidkii, caruurtii kalena aan lacagtii la siinin, waxaa dhici karta waalidkii inayna awoodi karin inay iska bixiyaan fiigii yaraa ee laga qaadayay. Marka caruurtii meeshii dayac u ka yimaado, ay gurigii joogaan, waalidkii isku buuqo, ama hadday ka haysan lahayd maxaa qofkii kaga tagta ayna haysan. Laakiin annaga waxaan sameynaa caruurtiin waa sii keer garaynaa cuntadoodii waxoodii oo dhan. Marka haddee aad bay noo saameynaysaa dhibaatooyinka ka dhacaya hadda oo kagaraynta caruurta laga kadgareeyey lacagaha.
Dabadbaaxyo looga soo horjeedo arrinkan ayaa ka dhacay magaalada Toronto, laakiin dowladda gobolkan waxay ku doodaysaa in tallaabada ay qaadayso ay tahay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Tanaa dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Horaantii toddobaadkan waxaa burburay wadahadallo u dhexeeya labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxay ahayd markii labaad ee labada dhinac ay kulmaan muddo laba sano ka yar, iyadoo wax natiijaa oo la taaban karo aan laga gaadhin kulanadoodii hore. Haddaba markaynu si gaara uga hadalno kulankii horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Vietnam, maxaa laga filayey oo dadkii shirka isugu tegay ay doonayeen inay gaadhaan? Waa kan Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Run ahaantii sidaan ka warhayno shirkan u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo waqooyiga Korea, waxaa laga filayey sida uu ku doodayo madaxweynaha dalkan Maraykanka in isu soo dhowaansho labada dal uu ka dhasho, ayadoo la filayey in waqooyiga Korea ay yarayso ama ay baabiiso hubka nukliyeerka ah iyo gantaalaha meelaha rajada dheer wax ka jira. Sidoo kale iyaguna waxay filayeen dalka North Korea in laga qaado cunaqabateynta ama la yareeyo cunaqabateyntan xaddaafka ee dalka Maraykanka uu ku hayo waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Korea Mandela.
Waan garti. Marka maxaa dhacay oo khaldamay?
Runtii waxaad moodaa in madaxweynaha Trump inuu maalmahan oo dhan uu ku doodayey inuu isagu yahay qof aad ugu wanaagsan gorgortanka inuu la galo dadka iyo inuu isu soo dhowaansho muujiyo, laakiin dad badan oo indhaindhaya siyaasadda dalkan Maraykanka waxay aaminsan yihiin in markii horeba ay adkayd in go'aan laga gaaro iyagoo labada wadani ay aada u kala fog yihiin, waayo dowladda Maraykanku hadda diyaar uma aha inay yareyso cunaqabateynta ay ku hayso dalka waqooyiga Korea, Koreana inay si toosa u baabiiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nukliyeerka uma diyaar aha. Marka labada wadan waxaad moodaa inay markii horeba ay aada u kala fogaayeen.
Markii lagu dhawaaqay in shirkii uu guuldaraystay ayaa labada dhinac ay ka hadleen wixii guuldarada keenay. Waa kan madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
As ahaan way doonayeen in cunaqabateynada dhammaantood la qaado, annaguna sidaas ma aanan samayn karin. Way doonayeen in hubka nukliyeerka ay ka baabi'iyaan meelo badan oo aan annagu doonaynay. Laakiin arrintaas darteed, cunaqabateynta dhammaanteed uma aanan qaadi karin. Marka waan sii wadaynaa inaan wada shaqeyno mustaqbalka, waanan eegaynaa.
The areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Dhinacooda mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintaas ka duwan sheegay, sida uu sharxay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog aqoon u leh, kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Runaantii Kuuriyada Waqooyi waxa moodaa inay muujisay in Maraykanku aanay wax badan daacad ka ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay inaanay dalban in si dhammaystiran looga wada qaado cunaqabateynta, laakiin waxay sheegtay maadaama ay doonayaan inay xiraan maaragtay mid ka mid a meelaha ama goobaha lagu farsameeyo hubka nukliyeerka ama uraniumka oo la yidhaahdo Pyongyang, ay doonayaan inay xiraan. Waa midda ugu weyn oo maaragtay inta badan sanadihii u dambeeyey ay fokaska saarayeen oo maaragtay qolyahan waqooyiga Kuuriya ay ku bacrimineyeen nukliyeerka, oo ay sheegeen inay gebi ahaanba xirayaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay ama dhinac waqooyigu ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay maaragtay qayb ka mid a cunaqabateynta culus oo dhinaca dhaqaalaha Maraykanku qaado, laakiin taa Maraykanku uu diiday. Waxaana moodaa maadaama ay iyagu doonayaan inay maaragtay saydka weyn xiraan, in Maraykanka aada moodo inaanay weli u qalmin ama ay maaragtay in laga qaado cunaqabateynta, ama ay u arkaan Maraykanku in ay haystaan waqooyigu waxyaalo kale oo baak aba ama maaragtay qarsoon ama goobo kale oo lagu bacrimiyaba. Laakiin waxa ay sheegeen in xitaa haddii maaragtay Maraykanku uu mar labaad maaragtay doono ama rababa inuu maaragtay wadahadal la furo waqooyiga Kuuriya, aanay go-aanka ka noqon doon oo markasta ay doonayaan ayagu in ay beddelkeeda ay helaan maaragtay in qayb ka mida laga qaado cunaqabateynta. Laakiin qayb ka mida waxaan oran karnaa inay tahayba midda dhaqaalaha ugu weyn. Marka cunaqabateynta waa badan tahay, mid hubka baa jirta, mid dhaqaalaha baa jirta, mid maaragtay kambaniyadan maaragtay reer galbeedka ama maaragtay asianka ee la macaamilayo maaragtay waqooyiga Kuuriya baa saaran. Marka way badan yihiin. Marka haddiiba ay yidhaahdaan waqooyiga Kuuriya midda maaragtay dhaqaalahana laga qaado ama horkubaytina dhinaca dhaqaalahana laga qaado, waxaa laga yaabaa Maraykanku inay u fasiri karaan inay awooddeediiba ay taa tahay, maadaama waxyaalaha dibciyey oo silciyey awoodda waqooyiga Kuuriya ay tahay maaragtay cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha saaran.
Cidii doontaa eeda ha yeelatee markii shirku dhammaaday, sida ayaa xubnaha labada xisbi ee Maraykanku u arkeen natiijadii shirka iyo sida loo maareeyey? Aynu ku hormarno aragtida dimuqraadiga. Waa kan mar kale Faisal Dari.
Runtii qof kasta oo dimuqraadiya, khaasatan dadka siyaasiyiinta hoggaanka xisbiga dimuqraadigu sida ay isku raacsan yihiin, waxay u arkaan in madaxweynaha Trump uu ay arrintan uu ka dhiganayo arrimo uu kaga leexleexdo ama uu kaga marmarsiyoodo baaritaanka ku socda oo ayagu ay wadaan ama ha noqdo kan ku saabsan dalka Russia ama mid musuqmaasuq iyo wax dhaafin ah ama mid ku saabsan shirkadaha uu leeyahay iyo dadkii aadka ugu dhadhowaa in madaxweynaha Trump. Marka waxay aaminsan yihiin waxyaabahan uu sameynayo dhan Trump inay yihiin waxyaaba uu kaga leexleexanayo inuu wajaho baaritaanka ku socda.
Dhinaca jamhuurigana,
jamhuurigu waxay u arkaan dimuqraadigu inay wadaan runtii in olole siyaasadeed oo ay isu diyaarinayaan in sanadka 2002 oo ay carqalado badan ku hayaan madaxweynuhu inuu guulo ka gaaro xagga abuurista shaqooyinka iyo in uu xiriir diblomaasiyadeed ama mid arrimaha dibadda wax ka qabto. Marka labada xisbi way ku kala duwan yihiin, inkasta oo ay muuqato xisbiga jamhuuriga dhexdiisa qaar ka mid ah in aysan aaminsanayn arrintan waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanku inay yihiin arrimo si sahlan loo xallin karo ama heshiiskan uu madaxweynaha Trump uu aada u buunbuuriyey inuu yahay mid wax laga gaari karo. Laakiin qaar badan baa ku raacsan oo aaminsan inuu tallaabo fiican tallaabo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay wadahadalladii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Vietnam oo guuldarro ku dhammaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaah Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiin, aad baa u mahadsan tahay. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho, haddii la dhaho, waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya, manhajkii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adag sida qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqada kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. kaloo dhibaatada kaloo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma mideysna. dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka mideyso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo mideysnayn manhajkii dalka lagu dhigay oo la kontaroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto urur diimeed iyo wax la mida, maadaama oo manhajta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manhaj aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manhajteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo kuusoo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay Yasiin adiyo bada fiyoogada. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. anigu ma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysmo oran karo een way jiraa caqabado laakiin dhanka kale ma ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan haba jirto in luqado kala duwan ama een adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaal kale in dadku wax ku bartaan laakiin waxay kulli taas kala simin yihiin baan u maleynayaa arday dibadda aadaysa oo kala socodon kay tagaan ee luqadadu way wax ku bartaan ee luqada kale wax ku bartaa ee kala socodo marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha laakiin dadka dibadda aad oo dadka gudaha jooga waxa ka fiican yihiin waxa far badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan bari kamaan waxa noqonayaan dad dalka kulli fahamsan bilow ilaa dhamaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan ama haday xaq amniyad uga shaqeynayaan iyo haday xaq waxbarasho iyo haday horumar intaba ay ku soo kordhin karaan laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda waddankii markaa wax ku baranayay ka jirta ee arday fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax ku bartay waxa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa waaqicii dhabta ah ee waddankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax soo wada qaban kara oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan ee waxa soo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan hadana wixii inta gudiba hal maalin la wada gaari karo laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ay guna gaareen oo ay daneynayaan runtii inay ismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya
ee sadan waxa ku barataa keyo wadarkaysa dhaqaalaha jaamacadaha iyo iskuulaadku inay qaali yihiin ee mid kalena dad aad kala dhaqan duwan tihiin ama markaasi afkaaraadka aad ka hadlaysaan ee kuwa kuwii Soomaaliya ka fog yihiin haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii
runtiyaasiinow jaamacadaha waddanka ma diidan inaan dhiirigeliyo laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanka wax lagu barto waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey haddana aan cilmigeedii lahayn waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manhajti marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxa weeye haddirsan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay laakiin haddirsan waaqac jiray iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo waana dib u dhac ay ku waxayna dib u dhac ku keenayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta
ee Sayid Cali horeyda Soomaaliya waxa lagu barta haatan Kenya wax ku barta miyadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida wanaagsan wax soo bartay oo jaamacad rasmi ah ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi arraad ka lahayn si markaasi ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii markay dibadda yimaadaan raiska adag ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoonti inay ka hooseyso
arrimaha ka hadlayo SLM horta arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raad kala hayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dib dhac sameeya soo taas qiimeynta taasna uga baxayna oo taasna deynayna marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan anoo runtii xiriirni weli inay caqabado jiraan haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo farabadan ay jirto oo waddanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax soo bartay ama dadkii hore oo Soomaali hore wax ugu bartay dad ka mid ah ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay u soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya ku soo baxayay dhamaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta watay hal meel wax la wada tuuro lama oran karo taas markaas waxay runtii dib u dhac iyo niyad jab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka Burundi dareemi kara in dhibaatada wax ku soo barteen kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax ku soo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ay soo baxna jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u heliyaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysan marka nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan een habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugu dambeyntii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin laakiin welwelkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadda wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiino halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meesha doonaba ka jira ay midayaan imtixaanadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanadkooda shahaadiga in caqabadaha ugu waaweyn ee hay'ad hadda haystana waa taas tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto runtii taas oo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa qofkii asagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay marka waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada uu loolayaa hadii kulli la isku dayn waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo ogsoon dawladda laftirkeedu inay dadaalayso oo ay dadaal badan ku wado arinta sidan
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay soo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursad shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan halka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen waqtiga uga baxay lacagta uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida marka ay dad ahaan haysa
abayadu ma sa tii kuwa soo hayaan salaam maxamed ashiq abdullahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba saxaafadda ka barta dalka kenya doodii gaaban intaa ilo joogtay tan markaa wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
waahdad sanah dooda gaaban waxay nala socodsiinayay yaasin ciise wardheere haasana dhinacii heesaha ayaynu ku jaleecaynaa jaamcuulo jaamac ayaa goorahan ku howlanaa dhinaca heesaha inuu inoo soo xulo jaamco maxaad inoo haysaa
asab iyo codadkii macaanaa ee ibn xariis janaaxa ka waraabiya sahre axmed jaamac iyo xasan aadan samatr مريه عود في وذا جري عود كحسن ابن حليس الجنة كورا بيز على أحمد جامع يو حسن آذن سمتر يعصب أيان بكم مع سلامين الناس كذا أيان بكم